Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Державний музей у вёсцы. Крупнасць сельскіх настаўнікаў, цікавыя наведвальнікі. Пра гэта і пра многае іншае мы будзем гаварыць з навуковым супрацоўнікам Гудзевіцкага дзяржаўнага музея Лілі Рэйшэр.
Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Лілі Рэйшэр, рады бачыць вас тут, у нас, у Нацыянальнай бібліятэцы. Слаўнае месца Гудзевічы. Ніколі не бываў там, на жаль, але вось чытаў і рыхтаваўся да нашай сустрэчы і даведаўся, што гэта старадаўняе месца. У 1519 годзе яно ўзгадавалася. І ў 1863 годзе там адкрылася народнае вучылішча. Так?
Шмат легендаў ёсць, звязаных з паходжаннем назвы нашай вёскі. Адна з легендаў гаворыць пра тое, што праз нашы Гудзевічы пралягаў ажыўлены тракт з Гродна на Беласток. І вось калі фурманкі, павозкі ехалі ўночы, коням прывязвалі званочкі, каб не зблудзіць з дарогі, яны звінелі, гудзелі, адсюль, маўляў, і назва нашай вёскі Гудзевічы. Другая легенда. Казалі, што ў нашай мясцовасці жыла дзяўчына неапісальнай прыгажосці. Гудзя яе было зваць. І вось гэтую дзяўчыну аднойчы ўбачыў пан. І хацеў яе ўзяць у жоны. Але яна адмовіла пану, і за гэта ён прыказаў яе ўтапіць у студні. І казалі, што тое месца называлася Гудзеліха. Але гэта толькі такія цікавыя легенды. Калі разглядаць семантыку паходжання нашай вёскі, то Гудзевічы нашы маюць таксама цікавае такое пацверджанне. У 13 стагоддзі яцвягі, якія асімілявалі канчаткова са славянамі гудасамі, якія пасяліліся ў 11 стагоддзі тут на нашай мясцовасці, ну, называлі іх гудасамі, што ў перакладзе беларус. А калі ўжо спасылацца на дакументальныя звесткі, то ўпершыню нашы Гудзевічы ўпамінаюцца ў грамаце, якая датуецца 3 ліпеня 1539 годам. Копія гэтага дакумента захоўваецца ў нашым музеі, а сам арыгінал захоўваецца ў бібліятэцы ў Варшаве.
Вы сказалі, што вы былі сведкам таго, як фармаваліся вось экспанаты будучага музея, таму што вы вучыліся якраз у гэтай школе.
Першапачаткова матэрыялы збіраліся настаўнікам беларускай мовы і літаратуры Алесем Мікалаевічам Белакозам для кабінета свайго. Лічыў, што кожны грамадзянін павінен ведаць гісторыю свайго роднага краю. І матэрыялы пачалі збірацца недзе з 1965 года. Выкарыстоўваліся яны таксама і на уроках гісторыі. І калі ўжо было шмат сабрана матэрыялаў, яны не сталі змяшчацца ўжо ў кабінеце, тады было і прынята рашэнне адвесці адзін пакойчык у будынку нашай старой школы, тады размяшчалася там той час школа для музея. І адчынены ён быў 2 лютага 1968 года. У гэтым годзе мы святкавалі 55-гадовы юбілей з дня нараджэння нашага музея. Калі ж у 1981 годзе ўжо быў пабудаваны новы будынак нашай школы двухпавярховай, то стары будынак школы аддалі пад музей.
Калі ён стаў дзяржаўным?
А дзяржаўным музей наш стаў з 1990 года. А ўжо з 1991 года ён стаў юрыдычнай асобай, стаў называцца «Установа культуры Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей».
Лілі Васильевна, ну вот вы гаварылі, я чытаў пра гэта, што пачынаў Алесь Мікалаевіч Белакос з таго, што разам з вучнямі пісалі лісты знакамітым беларускім пісьменнікам. І вот я з задавальненнем прачытаю тое, што напісаў у 67-м годзе Ян Кабрыль. Мне было вельмі прыемна атрымаць ваша пісьмо і віншавальную паштоўку. Шчыра вам дзякую. Ну ён адказвае пра тое, мовою, які герої його оповіданнів, відкуль бралися прототипи і так далі. І закінчує. Жадаю вам, мілі сябри, всього найліпшого. Передайте моє щире привітання вашій наставниці чи наставнику, тому, хто викладає у вас родну літературу. Ну, він не відав, що це Олесь Миколаївич, ось, тому що учні писали від себе. Ну, а ось інші книги, які ви привезли, дякую вам за гэта, гэта так само з такими каштовнішими автографами.
Хочу сказати, що менавіта під керівництвом Олеся Миколаївича була і організована переписка з письменниками, навуковцями, з різними громадськими діячами. А в чому діти могли питати у письменників? А хто був прототипами їх героїв? Просили дослати на заховання у музей некі свої особисті речі, задавали самі різні питання. І так відкази з усіх куточків Білорусі летіли до нас імкліво у Гудєвичі. Ось Максим Танк так само дослав нам книгу зі своїм автографом.
У Гудєвицькому музеї літературного краєзнавства і етнографії його організаторам і сябрам від усього серця Максим Танк.
Ніл Симонович Гілєвич так само. І хочу сказати, що письменники не тільки листувалися з дітьми, але і часто наведували Гудєвичі наші, приїжджали у Гудєвичі, ладилися зустрічі з учнями нашої гудєвицької школи.
Скажіть, а сьогодні письменники бувають у вас у музеї?
Хочу сказати, що у нас щогодово ладиться зустріча з письменниками, з гродзенськими письменниками Союзу письменників Білорусі. Щогодово у нас є таке мероприємство, яке називається «Літературна гостьовня». Це вже у нас такий звичай. У студені місяці ця зустріча буває.
Тія зали, які у вас з'явилися, вони розказують про народне майстерство, про тія ось цікаві праці. І одна з їх, ось, наскільки я ведаю, носить звання нематеріальної культурної спадщини.
Так, Олесь Миколаївич, як я кажу, може не був би він такий великий, який він став великий, каб не його надійна сябровка по житті, жінка Вера Ігнатовна Білокос. Так само наставниця початкових класів. Вона завжди розділяла погляди Олеся Миколаївича і підтримувала його. У 1970 році Вера Ігнатовна при школі створила ткацький гурток, де дітей вчила ткати на простих кроснах. Спочатку ось такі пояски пригожі, такі гальштуки так само пригожі, які досилали у день народження сябрам музею. Многі могли отримати такі подарунки коштовні, я лічу. Так, наш музей вельми багатий, у їм собрано шмат колекцій. І самодійне мастацтво представлено у фондах нашого музею, і у експозиції музею, де можна познайомитися. Гонор нашого музею, так, це зала подвійного ткацтва.
Ось що таке подвійне?
А що подвійне ткацтва? А це така технологія ткацтва, коли два полотна ткуться одночасово. І злучаються вони у місцях узору і по краях виробу. Так ось трапили старожитніші дивани до нас 1898 года, 1900-го, 1926-го года. Олесь Миколаївич вельми зацікавився гэтай технологіяй, тому що нашай місцовості вона була така нехарактерная, менавіта гудзевіцкому регіону. І коли почав шукати майстриху, яка створає такі полотни, він знайшов її у вёсцы Адельску Гродзенскага района. Гэта ўжо была сталая жанчына, Ядзвіга Райская, якая на жыццё зарабляла менавіта ткацтвам такіх падвойных дываноў. І вось жанчыны, якія працавалі ў музеі на той час, у тым ліку і Вера Ігнатовна, паехалі да той майстрыхі і папрасілі, каб яна навучыла іх ткаць такія дываны прыгожыя. На што яна адказала, што я не настаўніца, як вам патлумачыць. Я не ведаю, сядайце побач, разглядайце, і калі ўхопіце нешта, то гэта будзе ваша. Памылак было шмат, але ўсё ж такі адна з тых жанчын авалодала гэтай тэхналогіяй. Гэта была жонка Алеся Миколаевича, Вера Ігнатовна Белакос. У стварэнне такого подвойного полотна яна привнесла некие свои крышачку адметности. І у 2011 годзе тэхніка стварэння падвойных дыванаў вёскі Гудзевічы была ўнесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, чым мы вельмі ганарымся. А ў 2013 годзе Вера Ігнатаўна атрымала ганаровае званне народны майстар Рэспублікі Беларусь.
Я глядзеў, у вас ёсць сайт. Вы праводзіце мерапрыемства. Недавно было мерапрыемства, прысвечанае ахвярам вялікай айчыннай вайны, генацыду беларускага народа.
У мінулым годзе мы стварылі часовую экспазіцыю ахвяры жудаснай вайны, якая прысвечана менавіта таму перыяду вялікай айчыннай вайны, на якой прадстаўлены матэрыялы, успаміны жыхароў, якія былі сведкамі тых страшных падзей.
Ну вось мы гаварылі про тое, што вось гэты невялікі, можа быць, музей у вёсцы наведала за год больш за 5000 чалавек. Вось хто гэтыя наведвальнікі?
Наведвальнікі самыя розныя, але большасць з іх гэта школьныя турыстычныя групы. Ну і вядома, што і сталыя людзі да нас прыязджаюць, і едуць і людзі, якія летам адпачываюць у нас у санаторыях. І ўсе застаюцца ў захапленні, таму што, ну праўда, я не то што хвалюся, але ў нас ёсць што паглядзець. Фонды нашага музея на сённяшні момант налічваюць 19,5 тысяч музейных прадметаў. Пагадзіцеся, што для вясковых гэта вялікія памеры, дзве літаратурныя залы, залы народнага ткацтва. І ёсць наша хатка, сялянская хатка 19-го стагоддзя.
Ось я на здымку бачыў.
Вось, можна пазнаёміцца з побытам нашых продкаў, як жылі людзі менавіта ў нашай мясцовасці.
Канешне, вельмі важна і вельмі цікава, наколькі дзеці, наколькі вашы жыхары, а мяркуючы па вашай гаворцы, вы захоўваеце традыцыі народныя і мову.
Так, беларуская мова, я лічу, што яна, ну, самая прыгожая мова, таму што яна такая напеўная, мілагучная, мяккая.
Для вас самая прыгожая.
Для нас самая прыгожая. Алесь Мікалаевіч прывіў нам гэту любоў да роднай мовы, і ў нашай мясцовасці пачуць беларускае слова гэта не дзіва. У большасці сваёй нашы жыхары нашай мясцовасці размаўляюць па-беларуску. Урокі Алесі Мікалаевіча былі такім своеасаблівым гімнам нашай роднай беларускай мове. І нават аднойчы, калі дзеці задаліся пытаннем да нашых беларускіх пісьменнікаў, як вы ставіцеся да нашай роднай беларускай мовы, то адказы паляцелі з усіх куточкаў нашай Беларусі. А Іван Мелеш нават у сваёй кнізе «Жыццёвыя клопаты» вось змясціў артыкул вучням Гудзевіцкай школы Мастоўскага раёна ў 1966 годзе. Што ён пісаў? Ён пісаў, што мова ствараецца праз стагоддзі, ствараецца яго народам. І той, хто не паважае роднай мовы, не паважае свой народ. Пагэтаму, ну, не любіць яе немагчыма. Яна наша, родная.
Што ж, дзякуй. Ну і у нашай праграме мы нашым гасцям задаем пытанне. Это наша апытанка такая. І вось вы таксама адкажыце на нашы пытанні, якія словы вы б маглі назваць сваім дэвізам па жыцці.
Любі, шануй. Любі, шануй, беражы. І захоўвай, так, любі, шануй. Ну, наша дзейнасць, наша музейная дзейнасць, ну, звязана з гэтым.
Скажыце, калі ласка, як часто вы бываеце ў музеях, тэатрах? Ці ёсць такая магчымасць вот з Гудзевічы выехаць, паглядзець, пабываць?
Ёсць у нас такая магчымасць. Ладзіўся семінар, дзе мы, скажам так, бывалі ў іншых музеях, пераймалі вопыт, дзяліліся тым вопытам. Я не так шмат працую ў музеі, як, можа, іншыя мае калегі, але для мяне такія паездкі вельмі, вельмі цікавыя і змястоўныя, і шмат чаго можна ўбачыць для сябе і нешта прыкмеціць.
Я думаю, што вось трэцяе пытанне, якое ў нашай апытанцы звязана з патрыятызмам, я думаю, што мы якраз пра гэта ўсё гаварылі, бо вот менавіта такія музеі такие люди, как вы, и выховывают патриотизм у молодого поколения?
Вся наша деятельность, как я уже сказала, накирована на збережение, адраджение и популяризацию здобытков нашей белорусской национальной культуры. А як привіць тую любоў да роднага краю, калі ты не будзеш ведаць сваіх каранёў, сваёй гісторыі?
Вы зачаравалі сваім расповедам пра ваш музей, і, канешне, калі ён зачараваў таксама і такіх волатаў, як Максім Танк, як Іван Меліш, як Ніл Гілевіч, то я думаю, што і многіх нашых людзей, которые не бывалі яшчэ в Гудзевічах, таксама зацікавіць ваш музей. А я нагадаю нашым телеглядачам, што мае сённяшняй госці была навуковы супрацоўнік Гудзевіцкага музея Лілія Іосіфовна Рейшак. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальпяровіча на канале Культура.